Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Šesti sati i 31 minut. Dobro jutro vam želim i dobro nam došli u jutarnji program Radio Beograda. A možda mogu i da obrnem tu rečenicu, pa da kažem dobro mi vama došli u vaše domove i hvala vam što nas puštate da tu budemo. Ja sam Miša Stojiljković i zajedno sa Bojanom Tufekđić i Aleksandrom Kostićem bit ću sa vama sve do 10 sati do kada i inače svakog radnog dana traje naš jutarnji program. Ovo jutro je, boga mi, onako prohladno, ne mogu da kažem baš da je hladno, ali sveže. Temperature jesu uglavnom dvocifrene, ali su u onom nižem opsegu tog ranga, između 10 i 15 stepeni, mada pred nama je jedan baš lep, pozno letnji dan. A u današnjem jutarnjem programu govorit ćemo konačno i o nekim lepim pozorišnim i filmskim predstavama. Konačno smo posle gotovo 6 meseci pauze dočekali da se glumci vrate na daske koje im život znače, ali i da se filmovi i publika vrate u bioskope. Te tako danas počinju jedan pozorišni i jedan filmski festival o kojima ćemo govoriti u poslednjem satu naše emisije između 9 i 10. Pozorišni je 7. po redu festival Novi Tvrđava teatar u Čortanovcima blizu Novog Sada, a filmski je festival holandskog filma koji se održava danas, sutra i preko sutra u Combank dvorani. O oba ova festivala će nam govoriti naši sagovornici, a najavit ćemo i jedno lepo veče posvećeno čuvenom i genijalnom Federiku Feliniju, koji je rođen pre tačno 100 godina. U Vršcu će naime u organizaciji udruženja Tačka susretanja biti upriličeno prvo jedno predavanje o Feliniju, a potom i projekcija njegovog filma Ulica iz 1954. za koji je dobio prvi od svoja 3 Oscara. Govorit ćemo i o početku školske godine, i to iz dva ugla. Jedan je onaj vaš koji mnogo volimo, negde posle pola 8 u pitanju jutra. Pitaću vas da nam prijavite kakvi su vam do sada utisci o početku školske godine. A potom ćemo se oko 8.15 čuti sa predsjednikom Udruženja pedijatara Srbije, profesorom doktorom Georgiosom Konstantinidisom. Pedijatri su naime izdali saopštenje u kome kažu da smatraju da, citiram, koristi od pohađanja škole višestruko prevazilaze rizike epidemije. Zbog čega oni imaju ovakav stav, obrazložit će nam detaljnije njihov predsjednik udruženja, a kažem, čućemo i od vas kako vi na to gledate. Čućemo i jednu saradnicu Crvenog krsta za prvu pomoć, Bojanu Banjević, koja će nam govoriti malo više o predavanjima za prve pomoći za roditelje koju Crveni krst organizuje od naredne nedelje. Prijave, danas je posljednji rok za prijave, pa ćemo vas pozvati da se prijavite ukoliko vam sve to zvuči interesantno. Biće tu još dosta tema, ali mislim da je za uvod u emisiju ovo sasvim dovoljno.
Kad Petak je popodne, a ti umorna ko pas. O, muž je na sastanku, a čerka ima čas. Uključuješ televizor i gledaš crtani film. Dok razmisliš o torti za koju treba da umutiš pil. Uključuješ televizor i gledaš crtani film. Dok razmisliš o torti za koju treba da umutiš pil. Muž će doći oko sedam, umoran i ljud. Vesera će, čutke pa će, društvo mušah klub. Uključuješ televizor i gledaš crtani film. Dok razmisliš o torti za koju treba da umutiš pil. Uključuješ televizor i gledaš crtani film. Dok razmisliš o torti za koju treba da umutiš pil. Sutra će na pecanje, a kćerka na matine. Opet bit će sama kao mnogo puta pre. Uključuješ televizor i gledaš crtani film. Dok razmišljaš o torti za koju treba da umutiš film. Uključuješ televizor i gledaš crtani film. Dok razmišljaš o torti za koju treba da umutiš film. Stojiš pred ogledalom, na usne stavljaš ruž, koji ti je još odavno poklonio muž. A onda uključuješ televizor i gledaš crtani film. Dok razmišljaš o torti za koju treba da umutiš film. Uključuješ televizor i gledaš crtani film. Dok razmišljaš o torti za koju treba da umutiš film. Ti je rođendan, a samo ti to znaš. Sjetit će se tek za ručkom, kad im tortu daš. A muž će te poljubiti i reći nisam kriv. Jer koliko briga na glavi nosim, a dobro je da sam živ. A muž će te poljubiti i reći nisam kriv. Jer koliko briga na glavi nosim, a dobro je da sam živ. Naj, 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 naj. Glavi nosim, dobro je da sam
živ. 21 minut je do 7 sati. Kao što rekoh, temperature u Srbiji uglavnom se kreću između 10 i 15 stepeni, mada u onim višim planinskim predelima temperature su i jednocifrene, tako je na Kopaoniku 6 stepeni, na Zlatiboru kao i u Sjenici 8, a na Crnom vrhu 9. U Požegi je 10 stepeni, zatim u Kuršumliji i Ćupriji 11, u Novom Sadu, Subotici, Sremskoj Mitrovici, Čačku trenutno 12 stepeni, a 13 je izmereno u Somboru, Loznici, Kraljevu i Leskovcu. 14 je trenutno u Beogradu, Velikom Gradištu, Nišu, Dimitrovgradu i Pirotu, a najtoplije je sa 15 stepeni u Kragujevcu i Valjevu. Aleksandra Travica iz Hidrometeorološkog zavoda prenosi nam kakva je prognoza vremena za danas.
U Srbiji ujutru po kotlinama i dužečnih tokova kratkotrajna magla ili niska oblačnost. Tokom dana pretežno sunčano. Vetar slab i umeren, na istoku povremeno jak, severozapadni. Najviša dnevna temperatura od 24 do 28 stepeni. U Beogradu u nižim delovima grada ujutru kratkotrajna magla ili niska oblačnost. Tokom dana pretežno sunčano. Vetar slab i umeren severozapadni, a najviša dnevna temperatura oko 26 stepeni.
Dakle, lep će biti ovaj petak pred nama, a takav će biti i vikend, pa ga možemo svi zajedno iskoristiti za još neki odlazak u prirodu pre nego što dođe ona jesen i vreme nam se pokvari. A vreme kada je lepo znači i da uslovi za vožnju imaju prednosti, odnosno da nije problematično sedati za volan, ipak naravno uvek treba obratiti pažnju, na primjer, na držanje rastojanja, vezivanje pojasa i naravno nikako konzumirati alkohol tokom i pre vožnje, ali evo još nekih informacija iz Saveta iz Automoto Saveza Srbije, prenosi ih Jovica Mitić.
Povoljne vremenske prilike sa temperaturama između 25. i 27. podeljka donose dobru prohodnost puteva, a nešto veći broj vozila kao i uvek očekujemo tokom popodneva sa početkom vikenda. Na redu su informacije o radovima koje redovno dobijamo od javnog preduzeća Putevi Srbije. Do 25. septembra zbog radova biće zatvoreno uključenje i isključenje sa autoputa kod petlje Umčari u smeru ka Nišu. Do završetka radova vozači će koristiti petlju Mali Požarevac, a u zoni nadvožnjaka petlje Umčari za saobraćaj se zatvara vozna i zaustavna traka autoputa u pravcu Niša. Radova ima i na drugim deonicama autoputa Niš-Beograd. Usporena vožnja očekuje vozača između Aleksinca i petlje Trupale. Sličan režim saobraćaja i na deonici od petlje Aleksinačke Rudnici do petlje Aleksinac. Sljedeći radovi su na mostu Krnjevo između Velike Plane i Požarevca, a zatim ih treba očekivati i na Begaljičkom brdu od Malog Požarevca ka Vrčinu, zbog kojih se u satima pojačanog saobraćaja formiraju kone, što dodatno produžava vreme prolaska ove deonice. Na obilaznici oko Beograda, na pojedinim deonicama se zbog radova sporije vozi, a nešto više strpljenja vozačima će sigurno biti potrebno između Resnika i petlje Orlovača, gde su radovi najintenzivniji. Saobraćaj je usporen zbog radova i od Užica ka Zlatiboru, zbog kojih je vreme prolaska produženo, a što je posebno karakteristično za dane vikenda. Prema informacijama dobijenih od Uprave granične policije, na putničkim terminalima nema zadržavanja, dok se na teretnim čeka uobičajeno u intervalima od 60 do 120 minuta. Danas iz Beograda u 13 časova startuje posljednja četvrta etapa međunarodne biciklističke trke, trasa kojom će se karavan kretati vodi preko Ostružnice, Bariča, Obrenovca i Šavca do Bijeljine u Bosni i Hercegovini. Na ovom putnom pravcu treba očekivati zastoje i usporenu vožnju. Veliki broj korisnih informacija uvek možete pronaći na našem sajtu ams.org.rs, ali i na našim društvenim mrežama. Be in love.
13 minuta do 7 sati u jutarnjem programu Radio Beograda, kao i obično u ovo vreme, prelistavamo jutarnju štampu i čitamo naslove sa domaćih internet portala. Glavna tema u svim medijima, i štampanim i elektronskim, jesu razgovori delegacija Beograda i Prištine u Beloj kući i svi prenose izjavu predsjednika Srbije da je na sto bila stavljena između ostalog i tačka koja podrazumeva međusobno priznanje Srbije i Kosova, ali kako kaže Aleksandar Vučić, on je odbio ovu tačku i ona se više neće pojavljivati u dokumentima. Kada je reč o ekonomiji, on ističe da ima mnogo dobrih stvari o kojima je moguć dogovor. Ministar finansija Siniša Mali, koji je također deo delegacije Srbije, kaže da su u pitanju više milijardi dolara. Od ostalih tema o kojima mediji izveštavaju, evo šta je izdvojeno na sajtu Radiotelevizije Srbije na adresi rts.rs. Jedan naslov kaže: veliko interesovanje za testiranje na lični zahtev, obezbeđeno dovoljno lekova za COVID i grip. U Srbiji od početka epidemije na koronavirus testirano 955.730 osoba. Tu su i savjeti i preporuke direktorke Instituta za onkologiju, doktorke Danice Grujičić, kako se ponašati posle preležane korone. Iz ličnog iskustva ona ukazuje da je naravno važna disciplina. Kaže da se svi moramo navići da živimo sa virusom, jer ćemo se svi pre ili kasnije zaraziti. Jedna lepa vest stiže iz Amerike i prenose je svi domaći mediji. Mala Sofija konačno dobila najskuplji lek na svetu. Sofija Markuljević konačno je dobila lek koji se čudno zove Zolgensma. To je lek za lečenje spinalne mišićne atrofije. Registrovan je samo u Sjedinjenim Američkim Državama i košta neverovatnih 2.100.000 dolara. U Srbiji je mesecima prikupljan novac za Sofijino lečenje, u koji su se uključili bukvalno svi građani. 30. jula novac je prikupljen i evo, konačno je ona stigla krajem avgusta na lečenje, a juče primila i dotični lek. Naslovne strane novina posvećene pre svega razgovorima u Vašingtonu. Novosti pišu: igra živaca u Beloj kući, izbačena tačka po kojoj Srbija priznaje Kosovo. Politika kaže: susret predstavnika Beograda i Prištine u Vašingtonu, traženo da priznamo Kosovo, Vučić odlučno odbio. U Blicu naslov: nepristojna ponuda Srbiji, Trump zatražio da potpišemo priznanje Kosova. Dokument ima 16 tačaka, a 10 se odnosi na priznanje, prenosi Blic. Evo i ostalih tema. Politika donosi još dve važne teme na naslovnoj strani. Jedna je intervju sa Aleksom Bečićem, liderom koalicije Mir je naša nacija u Crnoj Gori. On kaže: tužilaštvo će imati pune ruke posla. A druga tema i naslov: neodgovornost roditelja ne može da prođe bez sankcija. Ministar prosvete govorio je za Politiku o tome šta se dešava ukoliko se koronavirus pojavi u nekoj od škola. Po ovoj temi piše i Blitz i kaže ovako: ukoliko se simptomi pojave van škole, treba se javiti u COVID ambulantu nadležnog doma zdravlja, ne odlaziti u školu i istovremeno obavestiti nadležnu osobu u školi, dalje pratiti preporuke lekara. Ukoliko se simptomi pojave u školi, potrebno je da se osoba sa simptomima bolesti odmah javi u COVID ambulantu ukoliko je u pitanju nastavnik, a ukoliko su u pitanju učenici, pri svakoj sumnji na postojanje respiratorne infekcije, njih odmah treba smestiti u praznu učionicu i obavestiti roditelje kao i nadležni institut za javno zdravlje. Postizborna situacija u Crnoj Gori tema je u svim medijima iz ovog ili onog ugla. Novosti tako na naslovnoj strani donose naslov: Milo uvozi huligane iz Hrvatske da izazove vlast. Režim u Podgorici hoće na silu da zadrži vlast. A negde sam video naslov, samo da pronađem gde, mislim da je to bilo u Blicu. Tako je, Đukanović vrbuje Dritana, zove ga da prave vladu. U pitanju je Dritan Abazović, lider koalicije URA. Vraćamo se ponovo internet sajtovima koji donose pregršt važnih i zanimljivih informacija. Blitz piše: od večeras jeftinije u Crnu Goru, građani Srbije mogu na more i sa serološkim testom, izvinjavam se, za četvoročlanu porodicu ušteda je veća od 15.000 dinara. Naime, Nacionalno koordinaciono telo za zarazne bolesti u Crnoj Gori odlučilo je da građani Srbije mogu da uđu u Crnu Goru samo uz negativan nalaz, uz negativan nalaz na serološkom testu na takozvana IgM antitela. To će se koristiti kao dokaz da osoba trenutno nije zaražena COVID-19. Ovaj test inače košta 1200 dinara po osobi, za razliku od PCR testa koji košta 6000 dinara po osobi. E, a kada smo već kod para, evo naslova sa Politikinog sajta: poreska reforma stigla na naplatu. Pojedinim stanovnicima Novog Beograda porez na imovinu veći za 50%, na Vračaru za 25%, a u Rakovici i na Voždovcu za 100%, dakle dvostruko više nego prošle godine. Kaže se u tekstu da je ovako neočekivano veliki porez iznenadio veliki broj vlasnika stanova, i to ne samo u krugu dvojke, oni su se masovno javljali brojnim medijima i žalili na ovakve odluke. Dogodine autoputem do Preljine, od Preljine do Požege, ministarka Mihajlović obišla radove u Čačku i kaže da bi deonica autoputa od Preljine do Požege trebalo da bude puštena u saobraćaj do kraja 2021. Poznati YouTuber optužen da je obljubio maloletnicu. Podneta krivična prijava protiv baka praseta. Ministarstvo unutrašnjih poslova obavestilo je zaštitnika građana da je uprava kriminalističke policije podnela krivičnu prijavu protiv YouTubera poznatog kao baka prase zbog, kako se sumnja, nedozvoljenih polnih radnji sa maloletnom osobom, saopšteno je juče iz kancelarije zaštitnika građana, prenose domaće agencije. A Politika piše o jednoj temi koja možda nije u prvom planu, ali je i ona važna, pogotovo za proizvođače grožđa i vina. Naslov: zaštita od poplave jeftinih uvoznih vina. Mnogo boca u svetu zbog pandemije ostaće neprodato, pa postoji opasnost od nekontrolisanog uvoza rinfuznog vina i grožđa, što bi ugrozilo domaće proizvođače. Na inicijativu Saveza vinara i vinogradara Srbije u narednih meseci po dana vino i grožđe iz uvoza inspekcije će pojačano kontrolisati i obavljati dodatne analize kako bi se utvrdio kvalitet onoga što stiže na naše tržište. Prenosi Politika na svom sajtu. A na sajtu Radio Televizije Srbije još par informacija vezanih za kulturu. 4 dana online i offline Exita. Exit festival ove godine prvi put traje samo 4 dana i uglavnom preko interneta. Biće doduše i živih nastupa na Petrovaradinu, ali samo uz poštovanje epidemijskih mera. Specifičnost ovogodišnjeg festivala jeste i saradnja sa Svetskim programom za hranu Ujedinjenih nacija. Počeo je i festival dokumentarnog filma Beldox, trajaće do 10. septembra, svečano je otvoren sinoć projekcijom filma Govori da bih te video Marije Stojnić o Radio Beogradu, jednoj od najstarijih radiostanica u Evropi. Prošle godine proslavili smo 95. rođendan, uskoro za nepunih mesec dana bliže nam se i 96. Inače, kada je reč o Beldoksu, do 10. septembra publika će moći da vidi 135 dokumentaraca iz celog sveta, a filmske projekcije pratit će i razgovori sa gostima i publikom. Ceremonije otvaranja, zatvaranja, dodele nagrada održat će se u amfiteatru ispred Muzeja Jugoslavije. A 9 serija emitovanih na RTS-u trci je za zlatnu antenu. Selekciona komisija domaćeg festivala drama i serija FEDIS odabrala je 13 TV serija koja će se takmičiti za nagradu Zlatna arena 29. i 30. septembra. Ima tu dosta dobrih serija, konkurencija je vrlo ozbiljna, vidjet ćemo kako će se sve završiti. A mi smo završili prelistavanje novina i virtuelno prelistavanje interneta, ako smem tako da kažem. Vreme je za nove vesti Radio Beograda, koje će vam za minuti malo više predstaviti kolega Relja Trajković.
Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe, probudi se pa me pogleda, tad je najljepša. Tad me prođu slutnje najcrnje, sve se oko mene okrene, jer me ona tako pogleda, jer je najljepša. Kada hoće ona ume da, da me nosi sve do oblaka, i do sunca i do meseca. Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe, probudi se pa me pogleda, tad je najljepša. sunca i do meseca. Kad me prođe sludnje najcrnje, sve se oko mene okrene, jer me ona tako pogleda, jer je najlepša.
Sedam je sati i 15 minuta, sveže, prohladno jutro u Srbiji, temperature se nešto mnogo ne menjaju, negde su čak i pale za jedan stepen u odnosu na prethodni sat, mada uglavnom su ili iste ili rastu. Najtoplije je u Negotinu sa 19 stepeni, a zatim sledi Valjevo gde je 16. U Beogradu, Kragujevcu, Nišu, Dimitrovgradu i Čačku, kao i Pirotu, temperatura je 14 stepeni, a u Subotici, Somboru i Kraljevu, kao i u Leskovcu, trenutno je 13. U Novom Sadu, Loznici, Sremskoj Mitrovici i Zaječaru 12 stepeni, u Kuršumliji 11, u Požegi 10, a na planinama 9 ili 8, odnosno na Koponiku svega 6. Ipak, i pored ovako prohladnog jutra, pred nama je jedan lep i topao letnji dan uz najviše dnevne temperature do 27, koliko će biti u Novom Sadu. Za Beograd je maksimalna dnevna predviđena da bude 26. A u Beogradu se danas pojačava javni prevoz, 14 dodatnih autobusa radiće na 11 linija, saopštio je Sekretarijat za javni prevoz. Reč je o linijama 17, 18, 23, 29, 33, 37, 48, 56, 95, 511 i 551. Zbog potrebe dece školskog uzrasta pojačava se i prigradska linija 4410 Sopot Đurinci Mladenovac. Ovakva odluka doneta je na osnovu popunjenosti vozila koja prate i snimaju gradski sekretarijat i GSP Beograd. Sekretarijat za javni prevoz saopštava da će nastaviti da prati popunjenost kapaciteta i da će, ukoliko se ukaže potreba, redovi vožnje biti korigovani. A od sinoć je posle nekoliko meseci pauze ponovo počeo da saobraća i autovoz od Beograda do Bara. Prvi polazak realizovan je sinoć u 21:10 sa železničke stanice Topčider, naravno uz poštovanje svih mera prevencije zbog epidemije koronavirusa. Ukoliko bude većeg interesovanja, Srbija voz će sa crnogorskim kolegama razmotriti uvođenje i dnevnog polaska na liniji Beograd-Bar. Podsećamo da su crnogorske nadležne ustanove donele odluku, tačnije nadležni organi, doneli su odluku da se dodatno olakša ulazak u Crnu Goru, više nije potreban PCR test, dovoljan je i negativni nalaz sa serološkog testa koji košta samo 1200 dinara, za razliku od onog PCR koji je koštao i dalje košta 6000 dinara.
Everyone knows.
U 7 sati i 23 minuta vreme je za jednu poljoprivrednu temu u našem jutarnjem programu. Kiša je usporila žetvu suncokreta i pripremu silaže u glavnim proizvodnim područjima u Srbiji i kako sada stoje stvari, ova sezona pamtiće se po dobrim prinosima kukuruza i soje, pre svega zato što je vegetacija te dve kulture imala idealan raspored padavina. Hroniku stanja useva pripremio je kolega Ivan Jovanović.
Mačva je jedno od važnijih proizvodnih područja za ratarske kulture u centralnoj Srbiji. Savetnica za tu proizvodnju u poljoprivrednoj stručnoj službi u Šapcu, Svetlana Zlatarić, kaže da je kiša ovih dana poremetila kalendar uobičajenih radova u poljima.
Padavine nisu uticali na kvalitet zrna, ali svakako su prekinule žetvu suncokreta, tako da u narednom periodu očekujemo poželjne bi bile dnevne temperature nešto više, topli dani kako bi vlaga zrna pala ispod 14% da bi žetva bila nesmetana. Prinos se sada kreće negde oko 3 tone po hektaru, u zavisnosti od parcela, tako da na parcelama gde je primenjena puna agrotehnika, u zavisnosti od sorte hibrida, očekuju se prinosi i preko 4 tone po hektaru. Padavine najviše sada pogoduju soji, jer soja sada još uvek naliva zrno, tako da i tu očekujemo jako dobar prinos.
Zlatarićeva je rekla da su padavine odložile i radove u poljima na kojima se ove sezone gaji kukuruz.
Kiša je prekinula i pripremu silaže, koja je veoma važna radnja naših poljoprivrednika. Priprema silaže zahteva kvalitet mase, da masa bude usitnjena, dobro sabijena, samo tako priprema silaže obezbeđuje dobar kvalitet i dobru poželjnu ishranu u toku zime. Za sada ove godine kukuruz obećava dobar prinos, kao što smo rekli žetva ranih hibrida je već počela iz grupe 400 i 500, 300, a kvalitet je također dobar za sada, očekujemo prinos da bude i oko 8 tona po hektaru za razliku od prošlog godina gde je bio dosta niži prinos.
Prema rečima savjetnika za ratarstvo u poljoprivrednoj stručnoj službi u Jagodini, Miodraga Simića, situacija je sa manjim razlikama slična i u poljima u Pomoravskom okrugu.
Proizvođači kreću sa spremanjem silaže. Berba kukuruza se očekuje za nekih 15 dana, rani hibridi. Tu je i redovno ono košenje lucerišta i naravno za nekih nedelju dana krenut će i žetva suncokreta. Kukuruz je prvo koja je najzastupljenija kultura u Pomorskom okrugu, on je u izvanrednom stanju, on je sad u toj završnoj fazi nalivanja zrna, suncokret je pred samu žetvu, soja isto njoj odgovara ovo, ona je sad u intenzivnom porastu, formiranje mahuna, ove godine bi trebalo da bude godina za soju i kukuruz. Suncokret možda malo ove padavine koje su bile su lomele, tako da neće da da baš rekordne prinose. Mi očekujemo da će da bude negde od 3 do 3,5 tone suncokreta, znači kad je bolja godina mi postižemo i nešto malo bolje rezultate tamo, znači na tim nekim našim oglednim parcelama i na kod boljih proizvođača, ali ove godine, kažem, zbog ovog sad malo ove kiše koje je bila, biće negde oko 3,5 tone suncokreta, što mislimo da je sasvim zadovoljavajuće za uslove Pomoravlja.
Za razliku od Pomoravskog okruga i Mačve, na teritoriji opština Knjaževac i Sokobanja, proizvodnja suncokreta je i bukvalno samo u tragovima. Savetnik za ratarstvo u poljoprivrednoj stručnoj službi u Knjaževcu, Srđan Cvetković, kaže da je taj deo Srbije što se tiče prolećnih useva fokusiran na kukuruz. Ove sezone očekuju izuzetno dobre prinose.
Evo i do ovih dana kukuruz je bio nabdeven dovoljnom količinom vlage, što je naravno povoljno uticalo na klijanje i nicanje, kasnije i na vegetaciju. Ova godina zbog povoljnog vodnog režima mislim da će biti bolja i neke procene da ne bi trebalo da bude parcela ispod 8 tona suvog zrna. Možda je rano prognozirati, imajući u vidu da ovde zemljište nije kvalitetno, da se ne primenjuje puna agrotehnika. Kada kažemo proizvođačima 8 pa i malo preko toga, oni kažu, pa super, pa mi nemamo gdje da smestimo toliku količinu kukuruza, pre svega što se ovdje i dalje uglavnom berba obavlja beračima, zato što nema ni kombajna za kombiniranje u zrnu. Kažu da je, ako bude 8 tona, da će biti prezadovoljno. Takvo neko razmišljanje njihovo ovih dana kada idemo kod njih na teren.
Cvetković smatra da relativno česte padavine neće poremetiti očekivanja od ratarske proizvodnje u tom delu Srbije.
U junu je potreba za vlagom oko 90 litara, jul 100, 110 pa i 120, avgust potrebe kukuruza su isto tako oko 110-120 litara, u septembru kukuruzu treba nekih 40 litara. Ove padavine su malo, kako da kažem, odložile vegetaciju i sazrevanje, što je dobro sa druge strane jer je zrno moglo lepo fino da dođe do nalivanja zrna. Ne bih se složio da su padavine sada u višku. Mislim da, evo, kraj avgusta, da još nismo na ovom terenu došli do te neke potrebne količine od nekih 110 do 120 litara. Mislim da je nekih do pre par dana 70 litara. Padavine su i dalje poželjne.
Na tradicionalnim danima polja kukuruza, poljoprivredna stručna služba u Knjaževcu predstavila je ovih dana ogledno polje sa tom kulturom, ratarima i predstavnicima semenskih kuća koje su učestvovale u pripremi parcele. Miodrag Simić iz poljoprivredne stručne službe u Jagodini kaže sa druge strane da je i ta služba organizovala dane polja na kojima su predstavili ogledne parcele, suncokreta i soje.
Ti dani polja mi imamo obično 5 semenskih kuća različitih, posejano na jednoj parceli pod jednakim uslovima i proizvođači kad dođe oni vide koji hibrid obećava, a naravno kad mi i to završimo žetvu i onda ih upoznamo sa rezultatima i onda oni mogu sami da odluče šta će da gaje na svojim njivama. Naravno mi tu radimo i neke agrotehničke oglede sa đubrenjem, mogu da vide i kako izgleda dobra zaštita, šta znači kad je usev bez korova, koliko to može da utiče na prinos. Jer mi imamo jedan deo parcele da ostavimo gde se ne tretira, tu maltene nema i prinosa. I svi imaju na kraju mogućnost da dođu ovdje, da porazgovaraju, a naravno da pozovu i mi odlazimo i na teren, da je tamo ipak najlakše videti i rešiti problem nego iz priče rešavati probleme.
Po zasejanim površinama od skoro 1 000 000 hektara kukuruz je ubedljivo najznačajniji prolećni usev u Srbiji. Iza njega su soja i suncokret, ali su njihove proizvodne površine, i to za svaku od te dve kulture posebno, oko 4 puta manje.
Don't Pitanje jutra.
Da parafraziram ono što ste malo čas čuli, onaj slogan, rubrika koja nas spaja u jutarnjem programu zove se Pitanje jutra. Otvaramo naše telefonske linije za vas i vaše pozive. Naši brojevi su 3225299 i 3225099. Pozivni za Beograd je 011. A ovog jutra tema nam je povratak u školu, to jest početak školske godine pod merama zbog pandemije, odnosno u našim okvirima epidemije COVID-19. Voleo bih da čujem iskustva roditelja, ali i baka i deka, pa vas pozivam da nam se javite i kažete kako su protekli ovi prvi dani škole u vašim porodicama, da li je bilo potrebe za reorganizacijom dnevnih obaveza i aktivnosti ili ne, da li je možda bilo i nekih bojazni zbog epidemije, kako su deca reagovala na nošenje maski, šta su čuli u školi za ova tri dana i da li su imali ta posebna predavanja o epidemiji. Eto, to bih voleo da čujem od vas ovog jutra. A kao uvod u temu, pročitaću samo neke delove saopštenja Udruženja pedijatara Srbije. Oni su naime reagovali i kažu da smatraju da je odluka o polasku u školu ispravna i da korist pohađanja nastave višestruko prevazilazi rizike epidemije u aktuelnom trenutku, posebno ukoliko je moguće u potpunosti ostvariti mere prevencije oličene u uputstvu o merama zaštite zdravlja učenika i zaposlenih za osnovne i srednje škole, koje je usvojio krizni štab. Udruženje pedijatara Srbije podseća da je u periodu od marta meseca pa do danas u 188 država širom sveta uvedena mera zatvaranja škola i da je tako prekinuto obrazovanje za preko 1,5 milijardu dece i adolescenata. Stav o neophodnosti ponovnog otvaranja škola zastupaju i Svetska zdravstvena organizacija i UNICEF i prema svim dostupnim podacima iz literature, kao i obrađenim podacima u Srbiji, preko 90% infekcija kod dece do 14 godina nastalo je u domaćinstvu, a manje od 10% tokom putovanja ili na neki drugi način. Boravak u školi, to jest učionici, trebalo bi da garantuje mali uticaj na ukupna epidemiološka zbivanja u ovoj inače osetljivoj populaciji, kaže se u saopštenju Udruženja pedijatara Srbije. Mi ćemo kasnije tokom emisije čuti i predsednika ovog udruženja, profesora doktora Georgiosa Konstantinidisa, a evo u ovom delu emisije pozivamo vas da nam se javljate i da nam kažete kako u vašim porodicama protiče povratak u školske klupe. Danas je četvrti dan škole. Kakvi su vam utisci za ova prva tri dana? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Imate li neka lična iskustva i kontakt sa školom ili samo posredna saznanja?
Moja deca se raduju povratku u školu. I to je ono prirodno. Međutim, nošenje maski u školi je maltretiranje dece. Neka mi neko od struke objasni kako to, kada se deca masovno igraju na igralištu, što svako već, ja mogu da se uverim, ne dolazi do prenose zaraze, ali zato postoji tobože opasnost da se zaraza prenese dok sede u školskim klupama. Znate šta, ovo više liči na jedan socijalni inženjering gde se stvara psihološki preduslov da ljudi ustrašeni od nevidljivog neprijatelja o kome se još ništa ne zna disciplinuju, ne znam, po vodi nekoga sa izvesnim ciljem.
Da, hajde sad da ne ulazimo u te stvari. Hteo bih da čujem, kažete, deca vam idu u školu, jel da?
Jeste.
Kakvi su im utisci, šta kažu, o čemu razgovaraju sa drugarima, kako se ponašaju svi pod maskama?
Deca kad god imaju priliku da skinu masku, oni će skinuti masku jer je potrebno disanje. Sutra će biti protest ispred Batuta gde ja nameravam da idem protiv roditelja, protiv nošenja maske. Ajde da razgovaramo o tome, a ne o ovim stvari. Eto, toliko.
Dobro, hvala vam što ste nam se javili. Pozivam i ostale slušateljke i slušalce da okrenu brojeve 3225299 ili 3225099, pozivni za Beograd je 011. Voleo bih da čujemo još nekoliko iskustava i mišljenja o tome kako protiče povratak u školske klupe, kako su u vašim porodicama protekli ovi prvi dani škole, kakve su reakcije dece. Ako ste nastavnik, javite nam se da čujemo i kakva su vaše iskustva i kako kolege uspevaju da se nose sa ovom novonastalom situacijom. Dobro jutro.
Dobro jutro, vode.
Halo.
Dobro jutro.
E, sad se čujemo, dobro je.
Ovde Sale, jedno iz Dolova, jedno mesto pokraj Pančeva.
Dobro.
Baš mi se ne sviđa što deca idu ovako u školu, imam dva klinca, oni isto idu u školu, ali baš maske nositi, mislim, jeste da ih dopuštaju kad su na času da ih skinu, kao da ih spuste dole, ti počnu da priče, da ih stave. Gledao sam neke slike na internetu, tako da ovi koji zapovede da se nosu maske, oni uopšte ne nose, vidio sam na žurkama po 100 ljudi, tako dalje.
Imate li neke strahove vezane za to da će se deca u školi zaraziti? Ne.
Ovo se radi o nekim drugim stvarima. Ovo se radi o vakcinaciji, o čipovima i tako.
Aha, dobro. Hvala što ste nam se javili svakako. Ostavljamo još vremena za javljanja i za ostale slušaoce. Evo, neko se upravo javio. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako vi sa ovom temom stojite? Imate li vi u porodici školarca nekog?
Kako da ne, imam unuk.
Aha.
Da.
I šta kaže?
Pa, on kaže da mu jako smeta maska. Tako da to, mislim, Zoran je lepo sve rekao, ako mislim da je on bio taj prvi koji se javio isto iz Pančeva.
Znači i vi delite tako?
Pa nemam šta da delim, to dele svi ljudi, mislim. To je jedno maltretiranje, tako da to svi znamo.
Dobro, hvala što ste nam se javili. Inače, evo, upravo dok mi pričamo ovde preko radija, u našem TV studiju gostuje ministar prosvete Mladen Šarčević, pa ćete imati priliku da jedan deo njegove izjave čujete i malo kasnije u našem jutarnjem programu. Bilo je već nekoliko slučajeva u Srbiji da su u školama otkrivena deca koja su pozitivna na koronavirus, ali stručnjaci kažu da je to potpuno očekivano, da će virus svakako ući u škole, s tim da je sistem, kako kažu, pripremljen da reaguje i u tim situacijama. Mi imamo još nekoga na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro. Ali ukoliko je Požarevica, pa konačno da kako radim u školi, tako da iz tog ugla. Pa što se me nastiče u školi, ja mislim nekako deca da kao da je bukvalno to njima nije neka bitna promjena. Oni su tu, oni se, kako da kaže, druže, uče. Nisam primetio neku reakciju deca u nekom smislu. Poštuju se te mere. Ali ukoliko je Požarevica, pa mislim, miran ratarski temperament, tako da taj kraj drugačiji uvijek bio u istoriji. I sad sliče, rekao bih neku drugu stvar, sad tu ima izloženost, ne uglavnom mi koji radimo u nastavi, mi iz rodiku deca skoro ne skidamo maske bukvalno, i onda sad već imamo probleme sa grobeća ovih dana, znači bukvalno svi žalimo, jednostavno jako je to teško, ona maska vada vraća, ja sad ne znam koja je to reakcija, ali u suštini jako je nezgodno pričati i komunicirati cijelo popodne, pošto mi je od prostornih tih situacija više razreda popodne.
i ovaj, to je tako, to je problem sa grom i ona opterećenost tih pomoćnih radnika je jako velika, da što oni u kratkom roku sada moraju više puta to da ta dezinfekcija se vrši brisanjem i to je bukvalno bi zahtevalo povećani broj ljudi.
Da, recite mi, da li su vam se možda obraćali i roditelji ovih prvih par dana sa nekim pitanjima ili možda neko ko je negodovao zbog nošenja maski?
Ovaj, pa ovdje kod nas nije, da ne zaključim s onim požarcem, taj donje pomoralni miran ratarski temperament.
Dobro.
Nije tako.
Dobro, hvala vam na javljanju. Evo, imali smo prilike da čujemo i kako to izgleda u jednoj školi u Srbiji. Dobro jutro.
Dobro jutro.
O, dobro, nešto iz vožnje, je li tako? Se javljate jeste, iz kola?
Evo, na prelazu iz Bačke u Banat.
Dobro. Recite nam kako vi doživljavate ove prve dane škole.
Evo, ja imam ćerku, ona je treći razred. Njoj teško pada, evo da se samo jednom rečenicom okrenem na ove maske koje se potenciraju.
Da.
Njoj teško pada, kao i svoj deci, mislim da to teško pada, to nošenje maski, ali to jednostavno mora da se ispoštuje, tako da zahvalan sam učiteljici koja je tražila da se tokom predavanja spuste maske, to je okej. Okay. Ali zato sad smo prošli, juče smo, nam je bio prvi dan u muzičkoj školi, tamo su već drugačija pravila, tamo mora tokom celog časa da se nosi maska. Tako da nije svuda isto, pravila mora da se poštuju, na kraju kraja to je ipak država, ne bi sad teorijama zavere i to, ali ja mislim da čim ljudi umiru i da su svi ugroženi, da treba da se to poštuje.
Važi, hvala vam što ste nam se javili. Nastavite, molim vas, samo sa bezbednom vožnjom. Uvek se štrecnem kada nam se neko javi iz kola i nadam se da su u pitanju javljanja preko Bluetootha, odnosno slušalica, a ne baš ovako jedan u jednoj ruci volana, u drugoj telefon. To mi se nikako ne dopada. Još neko nam se javlja. Dobro jutro. Kakva su vaše iskustva posle ova tri dana škole?
Pa ne samo posle škole. Maske bi trebale da se nose i u mnogim mestima gde je zagađenje veliko vazduha, što na to niko ne reaguje i čak su sad procenili da je to po nekim parametrima manje. Znači to se skriva, nešto se skriva, nešto se naduvava, ali ima gradova gde su potrebne maske ljudima zbog zagađenja životne okoline. Kao prvo, kao drugo, mi sad imamo tri frtalja od škole jer deca nisu ni motivisana. Prvo su razdeljena, neke četiri stvari su urađene na startu, tu i maske, tako da, vam kažem, sve se svodi na to da dete prati online ili ne prati i ne ide uopšte u školu. A da li je realno, maska ne može inače da zaštiti, tako da se to sve svodi kao i u programima, ko vam priča šta vam odgovara, vi više slušate, kad ne priča neko ko što vam ne odgovara, vi ga prekidate, hvala vam što ste meni dozvolili.
Pa mi se baš trudimo da svakoga saslušamo, dobro, osim ako baš nisu u pitanju neke...
Hvala
vam na javljanju.
Ne, uvrede, to ne dolazi u obzir, vi cenite nas.
Naravno, pa zato imamo ovu rubriku, da.
I vi ste svetlo u tami, jedino, opet se zahvalili.
Dobro, hvala vam na javljanju svakako. Imamo li još nekoga na vezi, pitam kolege iz režije. Imamo vremena za još jedno javljanje. Dobro jutro.
Dobro jutro, Aleksandar. Na vezi obazrivi vozač.
E, dobro.
Priča putem Entlija.
E, dobro, svaka čast.
Slušamo vas svako jutro na putu do posla, nažalost ne možemo i kada počne radno vreme.
Da.
Uključuje se u vezi maski dece škole, imam dva školarca, zasad nisu kukali da im maske smetaju. Maska može biti i prilično prozirna, odnosno od lakog materijala, ona služi da zaštiti drugo dete, ne da zaštiti moje dete, nego da drugo dete zaštiti od mog deteta. Tako da ona može biti malo ne toliko nepropusna, znači da olakšava disanje, ali da u svakom slučaju sprečava širenje virusa putem kapljica nakon priče ili kijanja. Tako da mislim da to nije neki preveliki problem, da se deca mogu navići. Osim toga, ja sam možda malo zastupnik neke malo tvrđe linije, pa jednostavno da dete mora da shvati da je neophodno to, da ne možemo samo ugađati detu šta je njemu teško, šta je njemu lako.
Jeste, da, postoji nešto što psiholozi zovu optimalni nivo frustracije, dakle treba domogućiti i dozvoliti svakom detetu da doživi neke frustracije, jer je život takav. Da, hvala vam na javljanju.
Još samo jedna molba, inače nevezano, pošto se evo drugi put javljam, i trudit ću se da se više ne javljam, zamolio bih, pošto vi to ne možete, ali zamolio bih sve naše slušaoce koji imaju baš potrebu da se tako često javljaju, da se ne javljaju tako često. Mi bi htjeli da čujemo razna mišljenja, ovdje kod vas imamo i da kažemo gotovo redovne slušaoce i izvestioce koji ne moraju biti baš toliko, da kažemo, interesantni svaki put. Čisto nemojte se baš javljati svaki dan. Ajte napravite pauzu da dopustimo i drugima da se jave i kaže neko svoje mišljenje.
Dobro, hvala vam svakako na javljanju i na tome što ste iznijeli svoje mišljenje. Hvala svima koji su se javljali i pre vas. Bilo je zanimljivo čuti ovog jutra sve ove argumente. Sigurno će ovo biti tema o kojoj će se još dosta govoriti. Čućemo u toku jutarnjeg programa i šta je na tu temu rekao ministar prosvete Mladen Šarčević. 7 je sati i evo skoro 52 minuta.
Thank you. bacam na belog šešira.
Sedam je sati i 55 minuta. Najavio sam da ćemo imati i vremena za sport u ovom satu, tačnije za sportske vesti. Prva kratka glasi da je tim Nikola Jokića Denver Nuggets izgubio u prvoj polufinalnoj utakmici na u NBA ligi, polufinale zapada je u pitanju. LA Clippersi bili su bolji i to dosta ubedljivo, 120 prema 97, iako je Nikola Jokić pružio standardno dobru partiju. Što se fudbala tiče, fudbaleri Srbije sinoć su poraženi od Rusije. Bio je zanimljiv jedan komentar na sajtu RTS-a, tačnije naslov, dresovi nam jesu vrhunski, ali u baražu mora i fudbal da se igra. Kolega Miloš Panić pripremio je izveštaj sa sinoćnje utakmice.
Fudbalska reprezentacija Srbije nastupila je prvi put u novom ruhu. Gostujuća garnitura dresova, inspirisana Nikolom Teslom, nemačkog proizvođača sportske opreme Puma, doživela je premijeru na stadionu Dinama u Moskvi. Novi, lep dizajn uniforme naših orlova nije bio ispraćen pozitivnim rezultatom, iako su izabranici Ljubiše Tumbakovića prema statističkim podacima bili mnogo bolji rival tokom celog meča. Prvo poluvreme je završeno bez golova, uz impresivan posed lopte naših fudbalera koji su je u svom posedu imali 63% vremena. U dva navrata Mitrović kao i Sergej Milinković-Savić probali su da postignu gol, ali je nedostajalo bolje završnice i koncentracije. A koncentracija je našim defanzivcima predstavljala najveći problem u drugom poluvremenu. Odmah na početku drugog dela igre u 46. minutu najstrožu kaznu skrivio je doskorašnji defanzivac Partizana, sada član Monaka, Strahinja Pavlović. On je u bezuspešnom pokušaju da sačuva posed lopte bio spor u svom kaznenom prostoru. Brži od njega je bio Bakajev, a Pavlović je nesmotreno startovao ispred svog gola i skrivio penal. Artem Đuba je preuzeo odgovornosti kao kapiten, postigao vodeći pogodak za Rusiju u 48. minutu. Tadić i Mitrović su posle lepe kombinacije imali dobru priliku da izjednače rezultat, što im nije pošlo za nogom. Kao nepisano pravilo usledila je kazna u 69. minutu. Karavajev se posle solo prodora po levoj strani obrušio na gol Srbije i dalekometnim udarcem sa ivice kaznenog prostora u dalji ugao za 2-0 savladao Marka Dmitrovića. Nadu Srbiji za eventualnim remijem vratio je 25-godišnji napadač Aleksandar Mitrović u 78. minutu. On je pravovremenu asistenciju Darka Lazovića sa desne strane terena pretvorio u gol iz peterca i tako 35. put bio strelac za nacionalni tim. Ipak, neprijatno iznenađenje za ljubitelje fudbala u Srbiji priredio je Nemanja Maksimović samo 4 minuta kasnije. On se sa loptom u svom posedu okliznuo ispred našeg šesnaesterca i nesmotrenim potezom je predao noge uvek budnom Đubi, kojem nije bilo teško da rutinski upiše drugi put svoje ime na semaforu za konačnih 3-1. Utisak posle 90 minuta igre u Moskvi je da smo u napadu solidni, da umemo da kontrolišemo loptu i držimo je u svom posedu, kao i da možemo protivniku kalibra Rusije da zapretimo mnogo puta. Naši navalni igrači su čak u 15. navrata šutirali ka golu Rusije, ali formacija sa tri štopera koju forsira selektor Tumbaković jednostavno nije dovoljno efikasna i sigurna. Sljedeću šansu da poprave utisak u B ligi nacija, fudbaleri Srbije imaće već u nedelju 6. septembra, kada će u drugom kolu grupe 2 dočekati Tursku na stadionu Rajko Mitić pred praznim tribinama. Taj susret ćete moći da ispratite kroz uključenja u program Radio Beograda 1.
Svako ume, kakvi su to ljudi, je to svet.
Sam je sati i 16 minuta, tačno smo na polovini jutarnjeg programa i imamo i prvi grad u Srbiji gde je temperatura 20 stepeni, to je Negotin. Samo je u Sjenici jednocifreno, tamo je 9, a izvinjam se, tu je Kopaonik gde je 7 stepeni. Svi ostali gradovi između 10, odnosno nije ni 10, boga mi tamo, samo je na Zlatiboru 10, svi ostali gradovi između 13 i 17, dakle prilično ujednačene temperature u celoj zemlji. U Beogradu, Novom Sadu i Kragujevcu trenutno je 15 stepeni, u Nišu je pomenutih 17, a 13 je u Loznici i Kuršumliji. Danas, tokom dana, bit će nam baš lepo vreme, prijatan, sunčan i nepreterano topao dan, ali dovoljno topao da uživamo u njemu. Najviše dnevne temperature je od 25 do 27 stepeni. Najavljivao sam u više navrata tokom emisije da ćemo razgovarati sa predsjednikom Udruženja pedijatara Srbije, profesorom doktorom Georgiosom Konstantinidisom, povodom jučerašnjeg saopštenja ovog udruženja, u kojem se ističe da su koristi od pohađanja škole višestruko veće i da višestruko prevazilaze rizike epidemije COVID-19. O tome smo razgovarali i mi u programu pre nekih pola sata, a sad ćemo čuti i gospodina Konstantinidisa. Pre svega, dobro jutro vam želim.
Dobro jutro.
I hvala na vremenu koje ste odvojili za Radio Beograd.
Hvala vama.
I naše slušaoce, voleo bih da nam obrazložite stav vašeg udruženja da je izuzetno važno da deca pohađaju školu i da, kako se kaže, ove koristi višestruko prevazilaze rizike.
Pa, koristi obrazovanja u načelu je, što kaže, potpuno nepotrebno govoriti. Ono što je udruženje smatralo da treba da uradi, da u ovoj situaciji iznese jedan stručni stav zasnovan na za sada neprikosnovenim dokazima što se tiče pohađanja škole. Naravno da pored edukacije i znanja koje deca stiču, taj socijalni kontakt koji je već praktično od marta zaboravljen ili se odigrava na neki način koji je ipak za sada neprimeren, odnosno neobičajen za ljudsku civilizaciju, dodatno ima kontakt. Ne treba zaboraviti ni to da odlazak dece u škole omogućava roditeljima da obavljaju svoje aktivnosti i da i oni sa onoga rada od kuće dobrim delom mogu da se vrate i doprinesu ekonomiji. Ono što smo mi želeli da uradimo i da pokušamo, to je da, ajde da kažemo, raspršimo neke zablude i da kažem, diskusiju koja je krenula, čini nam se, u pogrešnom pravcu. Dakle, ukoliko se mere poštuju, dakle, to je osnovni preduslov, ukoliko mere koje su donešene zaista budu poštovane onako kako to treba i kako se radi i u drugim zemljama gde škola nije ni prekidana, izvesno je da uticaj na ovu epidemiju ne bi trebao da bude značajan, odnosno, ajde da kažem, trebao bi da bude minoran, odnosno minimalan. Evo, možda još samo to da kažem, da je praktično od marta meseca u 188 zemalja širom sveta prekinuto školovanje i milijardu i po dece je prekinulo svoje obrazovanje, znači o značaju globalnom za planetu ne treba govoriti. Sa tim što mogu, recimo, još jednu interesantnost da iznesem, u puno zemalja u razvoju i siromašnim zemljama obrok u školi je glavni obrok za te učenike, tako da se smatra da je još 86 miliona dece došlo na rubi ishranjenosti, pod znacima navoda, zahvaljujući prekidu školovanja. U tom smislu, naravno da kod nas to nije situacija, ali apsolutno poštovanje mera i škola idu i ne treba se plašiti i biti paranoidan što se tiče širenja epidemije sa početkom škole.
Profesore, jutros sam razgovarao sa slušaocima o tome kakvi su im utisci posle prva tri dana škole i da li možda imaju i neke strahove i tako dalje, i ono što su svi istakli u prvi plan jesu maske. I nekolicina njih prenela je da deci to dosta smeta, a neki su čak smatrali da je to potpuno bespotrebno u školama. Kakav je vaš tu stav?
Dobro, ja sad ovde mogu da iznesem stav iz literature i moj lični stav. Mislim da mi imamo među najrigoroznijima pravila što se tiče povratka u školu i nošenje maski do 10, odnosno 11 godina nije pokazalo neki značajan boljitak, odnosno značajan pozitivan efekat, i to su zaista svi literaturni podaci pokazali. U većini evropskih zemalja sa kojima i kolega sa kojima ja komuniciram, nošenje maski kod dece do 10 godina, odnosno 11 godina, to će biti u prvih 4 razreda osnovne škole, nije nešto što je preporučeno. Dakle, nije obavezno, a smatra se da minimalno utiče na epidemiju. Ja to mogu samo da potkrepim sa par podataka, da ne bude priče. Recimo, mogu navesti, recimo, da recimo istraživanje jednom iz Francuske nije zabeležen ni jedan slučaj zaražavanja COVID infekcije kod 112 kontakata koji su bili u dodiru s jednim devetogodišnjim detetom. Znači, ovo naglašavam zbog toga što su ta deca do 10, odnosno do 14 godina, u najšem smislu reči, izuzetno retko prenosioci zaraze. I u načelu, blaga klinička slika ili asimptomatski pacijent od COVID-a je vrlo slab prenosioc bez obzira na uzrast, ali deca posebno. Tako da, recimo, evo, u Australiji, koja nije prekidana škola, rađena je jedna anketa gde je u 15 škola, znači to je, ne znam tačno broj učenika, ali bez malo je sigurno preko par hiljada, infekcija je potvrđena samo kod 18 osoba. I onda je ispitano 735 osoba, s tim što je tih 18,9 bilo učenika i 9 članova osoblja, a onda su sekundarne infekcije, znači od 735 kontakata sa njima, utvrđene svega kod 8 učenika. Dakle, zaista nijedan od osoblja, evo to je poruka neka uslovno rečeno, naravno da ja za to ne mogu garantovati, ali nijedno od osoblja škole nije bilo zaraženo od strane učenika. Dakle, ovo ne umanjuje značaj potrebe prevencije, ali samo pokušavam da na neki način relaksiram i odagnam strah koji je možda neopravdan. Što se tiče maske, moje lično mišljenje većine kolega pedijatara da do 10 godina nije moguće nositi pravilno i da u stvari predstavlja, ajde da kažemo, jedan dodatni balast u ovim socijalnim kontaktima i svemu ostalo.
Da, da, očigledno će o toj meri još biti razgovora. Tek je počela školska godina, evo danas je tek četvrti dan pred nama i vidjet ćemo kako će se stvari razvijati. Hvala vam, ne bih vas zadržavao jer znam da imate pred sobom i putovanje. Još jednom hvala što ste odvojili vreme za Radio Beograd i za naše slušalce. Mislim da je ovo važna tema o kojoj još treba da razgovaramo.
Još jedno hvala vama i prijatno.
Bio je to profesor dr. Georgios Konstantinidis, predsjednik Udruženja pedijatara Srbije u jutarnjem programu Radio Beograda. 8 je sati i 29 minuta. Samo da vam najavim da ćemo za nekih 10 do 15 minuta organizovati i Prizma kviz, pa vas pozivam da počnete polako da se prijavljujete. Naši brojevi su vam dobro poznati, 3225299 i 3225099. Dakle, za 10 do 15 minuta počinje kviz, a u narednih nekoliko minuta govorit ćemo o još jednoj zanimljivoj temi, a to je prva pomoć za roditelje. Crveni krst Srbije, naime, najavio je da će počev od naredne nedelje organizovati seriju ovih predavanja preko interneta, pa smo zato pozvali saradnicu Crvenog krsta za prvu pomoć Bojanu Banjević da nam da malo više detalja o ovom projektu. Bojana, dobro jutro.
Dobro jutro.
Zvuči zanimljivo, predavanja prve pomoći za roditelje, kako ste ih zamislili, kako će izgledati, ko će sve učestvovati?
Da, pa predavanja su i zanimljiva, ali su pre svega i jako korisna. Prethodnih godina mi smo ovako predavanja realizovali u Crvenom krstu, međutim zbog sad ove epidemiološke situacije obuke ćemo držati putem web platformi. Obuke su zamišljene tako da to zapravo bude serija predavanja kojim ćemo roditeljima dati neke osnovne i najkorisnije informacije vezano za prvu pomoć kada su povrede dece u pitanju.
Dakle, u pitanju su samo povrede dece, tako kako pružiti pomoć svom detetu?
Tako je, kako pružiti pomoć detetu, s tim što će naravno roditelji imati priliku da nakon samog predavanja i postave pitanja, šta god da ih interesuje, da li su u pitanju povrede dece ili su u pitanju bilo kakve povrede, stanje ili oboljenje, imaće priliku da postave pitanja, a sa nama će uvek predavanjima prisustvovati i neko od lekara, ovog puta će to biti dr. Adi Hadžibegović, tako da će svakog predavanja imati prilike da postave pitanja.
Da objasnimo kako mogu da se zainteresovani roditelji prijave?
Zainteresovani roditelji mogu se prijaviti na mail adresu beograd@redcross.org.rs ili se mogu prijaviti putem nekih društvenih mreža, da li Facebook ili Instagram, dakle mogu se prijaviti i slanje maila.
To je za one koji žele da baš prisustvuju predavanjima i da imaju mogućnost da uživo postave neko pitanje, je li tako?
Tako je, uživo mogu postaviti pitanja, ali će istovremeno biti uključen i onaj uživo, da kažemo live prenos preko Facebooka i Instagrama, tako da će i tu moći da se prate predavanja, ali ipak ja negde ipak predlažem da se prisustvuje putem ovih platformi iz razloga što tada mogu uživo i postaviti pitanje ukoliko im nešto nije jasno.
Jasno, ko ne želi da se eksponira, da tako kažem, može da prati preko Facebooka i Instagrama, a ko želi da nešto pita i da aktivno učestvuje, znači mora da se prijavi. Rok ističe danas, je li tako?
Rok ističe danas, ali svakako nećemo nikoga odbiti ukoliko i malo zakasni, da kažemo, sa prijavom, ali da, rok je do danas. Predavanje to prvo će biti u ponedeljak, a nakon toga već sledeća predavanja ćemo organizovati u narednim danima i nedeljama, a o tome će svaki put biti obavešteni putem društvenih mreža, ali eto i s pomoć medija kao što ste nam sada i vi pomogli da to ispromovišemo.
Dakle, jel znate otprilike koliko će biti predavanja u tom serijalu organizovano?
Planirano je da bude sve ukupno 5 predavanja na različite teme, dakle od sada uvodnih predavanja gde će biti neke osnovne informacije za ono što roditelje najviše interesuje, recimo ukoliko se dete zadavi zalogajem, pa zatim i ta reanimacija koja je jako bitna, tako da će kasnije neka predavanja biti vezana za opekotine, za zatvorene povrede, krvarenje i sve ostalo što roditelje najviše interesuje.
A pomenuli ste mnoge stvari koje nas roditelje prilično uznemiravaju i jako je dobro da budemo spremni za reagovanje u tim situacijama, naravno, šalu na stranu. Još jednom da ponovimo adrese beograd@redcross.rs, je li tako? Sa
tako je, redcross.org.rs.
Imate vremena još danas da se prijavite, a prvo predavanje je, kao što smo rekli, u ponedeljak, je li tako?
Tako je, ponedeljak sa početkom u 18 časova, roditelji koji se prijave putem mail adrese će dobiti link, neće morati da nikakvu aplikaciju preuzimaju, dakle samo klikom na link će se direktno uključiti u predavanje i ono je očekivano da traje nekih sat vremena, s tim što naravno postoji ta fleksibilnost ukoliko roditelji budu postavljali pitanja, dakle da to traje i malo duže od tih sat vremena.
Odlično, Bojana, mnogo vam hvala na svim ovim informacijama i hvala na ovoj lepoj inicijativi koju ste pokrenuli. Bila je to Bojana Banjević iz Crvenog krsta, saradnica za prvu pomoć. Evo još jednom, dakle, da ponovimo, ako vas je ovo zainteresovalo i ukoliko želite da se prijavite na web predavanje, adresa za slanje prijava je beograd@redcross.org.rs.
Kviz.
U 8 sati i 38 minuta dolazimo do dela emisije u kojem je vreme da jednom našem slušaocu ili slušateljki dodelimo nagradu vrednu 20.000 dinara. U pitanju je merač, izvinjam se, nije merač nego holter krvnog pritiska. Naš darodavac je kao i dobro, kao i odavno, kao i uvek Prizma. A da biste osvojili nagradu, potrebno je da odgovorite tačno na tri pitanja u nizu. Da vidimo, to jest da čujemo ko je prvi sa nama ovog jutra. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Vi ste?
Ja sam Radmila.
Radmila. Dobro, iz Aranđelovca. Čuli ste pravila, je li tako? Ja postavljam pitanja, vi odgovorite, znate sve, imate pitanja sa mogućnošću izbora. Obično počinjemo od nečega što je malo lakše, pa onda idemo ka težim pitanjima. Prvo pitanje za danas glasi ovako. Koja srpska umetnica je umrla u Prvom svetskom ratu lečeći ranjenike? Milena Pavlović Barili, Nadežda Petrović ili Milica Stojadinović Strpkinja?
Ja mislim Nadežda Petrović.
Jeste, dobro mislite. Za trenutak sam se uplašio da se veza prekinula, ali dobro, tu ste. Dobro, to je dakle tačan odgovor na prvo pitanje. Drugo pitanje zahteva samo malo razmišljanja. Zvuči komplikovano, u stvari nije toliko. Pazite dobro. Ako od Beograda krenete 100 km na jug, pa zatim idete 100 km na istok, pa onda krenete ponovo na sever, do koje reke ćete prvo doći? Do Save, Tise ili Dunava? Dakle, još jednom ću da pročitam pitanje. Ako od Beograda krenete 100 km na jug, pa zatim odete 100 km na istok i onda krenete natrag na sever, do koje reke ćete prvo doći? Do Dunava, Save ili Tise?
Ja mislim do Save.
Jaoj, do Dunava, to je da. Jaoj, baš mi je žao. Ništa, Radmila, idemo na neko sledeće uključenje, više sreće sledećeg petka, recimo. Ko je sa nama sada?
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Vuk Željko iz Beograda.
Vuče, idemo, jeste znali vi ovaj odgovor na ovo pitanje 100 km jug, 100 km istok, ili je bilo suviše komplikovano preko radija? Dobro, nema veze. Idemo na prvo pitanje za vas. Ko je bio vođa oktobarske revolucije 1917. godine u Rusiji? Lenin, Staljin ili Andropov?
Lenin.
Lenin, dobro, to je uopšte poznato. I to je bilo to prvo malo lakše pitanje. Idemo na drugo, nije ni ona previše teško. Servilan je onaj ko je svadljiv, čudljiv ili ponizan?
Ponizan.
Ponizan, tako je. To je drugi tačan odgovor. I samo da nađem pitanje koje sam pripremio.
Neko najteže?
Za broj 3 jeste, pa ja se kao trudim da ih kategorizujem, mada je to jako nezgodno i nezahvalno. Ono što je nekom teško, nekom drugom je lako ili obrnuto, tako da stvarno više ne znam. Ali evo možemo na primjer ovako. Ko ne pripada sledećem nizu? Gerald Ford, Lyndon Johnson, Joseph Biden, Jimmy Carter.
Gerald Ford, Tom Johnson.
Lyndon Johnson. Joseph Biden i Jimmy Carter. Ko ne pripada tome?
Joseph Biden, još nije bio predsjednik.
Jeste, upravo ste. Ova trojica su već bili predsjednici Sjedinjenih Američkih Država. Čestitam na osvojenoj nagradi. Ostanite na vezi samo da saznate kako do nje da dođete. Bio je to još jedan Prizma kviz, sledeći na programu narednog petka između 8:30 i 9:00 u našem jutarnjem programu.
Laura non c'è, è andata via, Laura non è più cosa mia, e te che sei qua e mi chiedi il perché, Laura non sa niente più mi dà, mi manca da spezzare il fiato, ma male non lo sa e non mi è mai passata. Laura non c'è, capisco che è stupido cercarla in te. Io sto da schifo, credi, e non lo vorrei stare con te e pensare a lei. Questa sera voglio stare acceso, andiamocene di là. A forza di pensare offuso, se poi ci amiamo adesso, se vuoi, però non è lo stesso. Tra di noi, da solo non mi basta, stai con me, sono stanco che al tuo posto, ci sei te, ci sei te. Manca sai, magari c'è un altro accanto a lei. Giuro non ci ho pensato mai che succedesse proprio a noi. Lei si muove dentro un altro abbraccio, su di un corpo che non è più mio. Io così non ce la faccio, se poi ci amiamo adesso, se vuoi, però non è lo stesso. Tra di noi, da solo non mi basta, stai con me, sono strano che al suo posto, ci sei te, ci sei te.
Minuta do 9 sati, slušate jutarnji program Radio Beograda Uhvati dan. Prijatno je jutro, temperature uglavnom između 13 i 17 stepeni uz nekoliko izuzetaka. U Beogradu, Novom Sadu i Kragujevcu trenutno je 15, u Nišu je 17, 13 je recimo u Kuršumliji i još negde videh 13-icu, samo da je pronađem u ovoj tabeli Republičkog hidrometeorološkog zavoda, Boga mi izgleda mi se učinilo, a najtoplije je sa 20 u Negotinu, najhladnije je sa 7 stepeni na Kopaoniku i 9 u Sjenici, u svim ostalim delovima Srbije, dakle dvocifreno. Današnje temperature najviše tokom dana biće između 25 i 27 stepeni, dakle jedno vrlo prijatno jutro, pretvorit će se u baš lep poznoletnji dan, još koliko, nepune dve nedelje uživamo u letu, a onda nam i zvanično počinje jesen. Vidjet ćemo kakav će biti ovaj septembar pred nama. Za sada lepo vreme, toplo, ali ne preterano vruće, dakle taman onako lepo za uživanje. Nadam se da ćete i ovaj vikend iskoristiti za neki odlazak u prirodu i punjenje baterija van betonskog okruženja. A kada smo kod tih gradskih uslova, evo jedne informacije vezane za Beograd. Naime, javni prevoz u Beogradu danas će dobiti 14 dodatnih autobusa na 11 linija. To su linije 17, 18, 23, 29, 33, 37, 48, 56, 95, 511 i 551. Ova odluka doneta je na osnovu popunjenosti vozila koju prate i snimaju i gradski sekretarijat i GSP Beograd i ovaj raspored može da se menja ukoliko se ukaže potreba da se uvede još neko dodatno vozilo na neku liniju koja je malo više opterećena. Od sinoć ponovo saobraćaju i autovozovi na relaciji Beograd-Bar. Prvi polazak ostvaren je sinoć u 9:10 uz poštovanje svih mera prevencije, a ako bude većeg interesovanja, razmotriće se i uvođenje dnevnog polaska voza na liniji Beograd-Bar. Inače, od danas je pojednostavljen ulazak u Crnu Goru. Od sada je dovoljno da na granici pokažete negativan serološki test, to je onaj test koji govori o prisustvu ili odsustvu antitela i koji košta 1200 dinara, što znatno pojeftinjuje putovanje za sve one koji bi želeli da odu u Crnu Goru. 8 sati i 49 minuta. U 7 minuta do 9 sati malo ćemo posetiti Čačak i čuti priču o Ljiljani i Antoniju Simoviću, darodavcima koji su u muzeju u Čačku poklonili čak 75 eksponata, uglavnom iz etnološke zbirke. Inače, brojni darodavci širom Srbije pomažu u očuvanju kulturnog nasleđa, a sa Ljiljanom i Antonijom Simović razgovarala je Silvija Pašelić.
Ono što su nasledili od svojih predaka, ali i predmete koje su dobijali na poklon, Ljiljana i Antonije Simović su decenijama čuvali. Neki su stariji više od 100 godina, neki ručno izrađeni, a svi su sa posebnom ljubavlju sačuvani u riznici, koju su, Antonije kaže, sa ponosom nazvali znamenje prošlosti.
Znamenje prošlosti osvetljava vreme. Mi se držimo toga da bez tih stvari koje je narod izmislio kako se živelo i kako se pravilo, ne bi moglo biti ni dobrih podataka o našoj istoriji.
Svaki od tih predmeta ima svoju priču i dokumentarnu vrednost, jer je uz popis kompletne etnozbirke bračnog para Simović, Antonije napisao i objašnjenje, ističe Ivana Ćirjaković i viši kustos, etnolog Narodnog muzeja u Čačku.
Gospodin Antonije nije samo sakupljač predmeta, on je zapravo i beležio u svaki predmet, sve ono što se predmeta tiče, kako je korišćen, koga je koristio, u kom periodu, uz to i mnoge običaje opisao kako je neki predmet popravljen, razne zanatlije koje su to radili. Dakle, to je jedna bogata dokumentarna građa uz koju, jer sam predmet sam po sebi, da mi nemamo to njegovo poreklo i sve to šta on je zapravo predstavljao, koga je koristio, mi i nemamo nekakav podatak.
Svake godine etnološka zbirka Narodnog muzeja u Čačku bogati se za oko 100 vrednih svedoka prošlih vremena, tako da ona već broji više od 3.500 predmeta. Delfina Rajić, direktorka te ustanove, govori o značaju rada muzeja u Čačku već 68 godina.
Prema osnovnim statističkim pokazateljima, kao što su izložbeni prostor 1450 kvadratnih metara, broj zaposlenih 17, broj predmeta oko 20.000, Narodni muzej u Čačku spada u idealni prosečni muzej Srbije. Isti zaključak bi se mogao doneti na osnovu broja posetilaca kada je upitala stalna postavka i povremene izložbe.
Predmeti koje je bračni par Simović poklonio Čačanskom muzeju biće izlagani na raznim tematskim izložbama u okviru različitih zbirki, ali u ovoj ustanovi kulture kažu da je još važnije što su dobili ne samo darodavce, već vredne prijatelje.
Me está matando, me ha espinado el corazón.
9 sati i 10 minuta. Ušli smo u poslednji sat jutarnjeg programa za ovaj petak, 4. septembar. Sa radošću smo dočekali vest krajem prošle nedelje kada je krizni štab saopštio da će od 1. septembra ponovo biti omogućene predstave u pozorištima i filmske projekcije u bioskopima i evo polako se organizuju neki i festivali, bioskopi su počeli da rade i pozorišta se neka polako pripremaju, a neke predstave će već biti i izvedene večeras i u narednim danima. U Čortanovcima, blizu Novog Sada, počinje 7. ambijentalni pozorišni festival Novi Tvrđava teatar. Večeras je otvaranje, u narednih 5 dana, tačnije danas i još 4 dana, biće nekoliko lepih predstava izvedeno i verujem da svi i publika, a možda čak i više glumci i glumice sa nestrpljenjem očekuju da stanu na te, kako ih opisuju, daske koje život znače. Zato ovog jutra razgovaramo sa glumcem Jugoslavom Krajnovom, koji je akter predstave Upotreba čoveka, koja otvara pomenuti Novi Tvrđava teatar. Jugoslave, dobro jutro.
Dobro jutro, dobro jutro. Srdačan pozdrav svim slušaocima Radija Beograda.
Jeste li mogli da spavate od treme?
Pa, mogu mi pravo da vam kažem, evo, 6 meseci kako nismo stali na scenu, 6 meseci kako nismo odigrali nijednu predstavu, ja sam prosto mislio da je to nemoguće. Evo, 20 godina radnog staža nisam imao skoro dana pauze. Ali eto, vidite, ovo što nam se dešava, ova bolest koja nas je sve okupirala i razdvojila na neki način i učinila da, ja sad zaista imam tremu kao na prijemnom ispitu. Međutim, ta trema je toliko pozitivna i toliko se radujemo, jer 3 puta smo već odlagali termin početka festivala, da evo, presrećan sam, svanuje divan dan, imat ćemo dobre uslove gore u Čortanovcima, jer to je stvarno ambijent koji je neponovljiv.
Ja nisam imao prilike da još to doživim, sram me bilo, ali hajde nam opišite, evo, i slušaocima u kakvim uslovima se predstave izvode u Čortanovcima.
To je Vila Tanković u Čortanovcima, vila koja je pod direktnom upravom vlade autonomne pokrajine Vojvodine. Vila je zatvorenog tipa, služi sada isključivo samo za neke važnije sastanke koje vodi vlada autonomne pokrajine Vojvodine, kao i za neka značajnija kulturna dešavanja, kao što je naš festival Novi Tvrđava teatar i kao što je Shakespeare Fest, koji je u organizaciji kulturnog centra Inđija. Ali taj ambijent je zaista prikladan i za sve muzička dešavanja, izložbe, i često se dobijaju dozvole da se taj divan ambijent koristi, jer verujte mi, ja sam mnogo predstava pogledao gore u Čortanovcima, mnogima sam igrao, i neke predstave koje u zatvorenom prostoru nisu imale toliko uspeha. Kada izađu u taj ambijent, kada se oko nas dese svi ti zvuci, i vetar, insekti, ptice, te zaista predstave dobijaju neku novu atmosferu i dobijaju zaista na kvalitetu. Tako da je prostor vrlo izazovan, ali i zahtevan za igranje.
Večeras glumite, to jest izvodite predstavu Upotreba čoveka Aleksandra Tišme u režiji Borisa Liješevića. Kakvo je raspoloženje u ekipi?
Imali smo divnu probu sinoć, to je naša prva proba na otvorenom prostoru, jer mi smo do sada imali dve, tako reći, jednu svečanu premijeru u Sarajevu 5. decembra, pošto je naš koproducent East West Centar iz Sarajeva. I imali smo zatvorenu premijeru 17. januara u Ibidek Sinkazu, koji je takođe naš koproducent. Izvršni producent smo naravno mi, Novi Tvrđava teatar. A trebali smo 15. jula da otvorimo i Budva grad teatar i da tamo igramo 5 noći za redom. Međutim, eto, zbog okolnosti koje su se dešavale i u Crnoj Gori, a generalno i sa epidemiološkom situacijom, to je bilo nemoguće. Tako da smo sinoć zaista prvi put imali probu na otvorenom. Bilo je veoma uspešno, svi su zadovoljni, nabijeni jednom pozitivnom energijom, tako da večeras očekujemo odličnu predstavu.
Da najavimo i šta se dešava u narednim danima, tu će biti...
Tako je, 5. i 6. je na repertuaru Ana Karenjina u Ivi Deksinhaza, jedna velika divna predstava po jednom velikom klasiku koju je režirao Dejan Projkovski, jedan od najvećih makedonskih, ne samo makedonskih, nego i regionalnih reditelja. A 7. van konkurencije je predstava, odnosno duo drama Oleana u izvođenju masterantinja, odnosno studenta mastera fakulteta savremenih umetnosti u Beogradu u režiji Vide Ognjenović. Ta predstava je naravno van bilo kakve konkurencije. I 8. poslednjeg dana festivala je ponovo upotreba čoveka. Mi smo se odlučili na ovu formu da bi što više ljudi uspelo da pogleda jednu predstavu, zato što je ograničen broj publike, upravo zbog svih mera koje smo morali da ispoštujemo, koje nam je propisao krizni štab Republike Srbije, zbog distance, da ne bi došli u neku neprijatnu ili nezgodnu situaciju, ograničen je broj na 100 ljudi koji mogu da pogledaju predstavu i svi oni ljudi koji su kupili kartu imaju obezbeđen prevoz iz Beograda, iz Novog Sada, i tako mislim da će sve lepo i dobro da prođe i da će najvažnije da svi ostanemo zdravi.
Tako je i svi se radujemo ponovnoj mogućnosti da gledamo predstave ili bioskopske projekcije. Jugoslave, moram da vas pitam još nešto što nema veze sa festivalom i nemojte mi zameriti što vas to pitam. Umetnicima je veoma teško pala cela ova situacija izazvana koronavirusom. Praktično niste mogli da radite svoj posao i uopšte izvori zarade su vam bili uskraćeni. Kako ste vi i vaše koleginice i kolege ovaj period proživeli?
Pa vidite, prvo ja moram da budem iskren, ono kad je uvedeno vanredno stanje, ja sam zaista zajedno sa porodicom bio veoma disciplinovan. Mislio sam, ok, sad ovo jedno vreme traje, proći će, naći će se neko rešenje, grip ko svaki grip, bit će sve to u redu, i stvarno smo bili disciplinovani i nastavili smo tako da živimo, jer zaista život od pre pandemije i sada apsolutno nije isti. Međutim, već posle nekih 45 dana, 50 dana, već bliže, kad je prošao taj neki period, neke nade da ćemo se vratiti na scenu, tada ne samo ja, nego i mnogi kolege imali smo stvarno velike emotivne krize, jer jednostavno kada si navikao svaki dan da odlaziš u pozorište na probu ili uveče na predstavu, a onda to odjednom sve stane, zaista, ako mogu najblaže da kažem, nije prijatno, nije lepo, nije dobro, i onda čovjek već počinje da razmišlja o nekim stvarima o kojima ne bi trebao da razmišlja, ali eto, mislim, nadam se da će to sve uskoro da prođe.
Dobro, i mi se također nadamo da je ono najgore iza nas,
da.
I da nam slede bolje dani. Srećno večeras sa predstavom, kao i 8. augusta. Pozdravite sve koleginice i kolege i siguran sam da ćete i vi, a i publika uživati u Čortanovcima.
Hvala lepo, sve najbolje i budite zdravi.
Hvala vam. Bio je ovo Jugoslav Krajnov, glumac u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu, koji će večeras izvesti zajedno sa svojim koleginicama i kolegama predstavu Upotreba čoveka na otvaranju 7. ambijentalnog pozorišnog festivala Novi Tvrđeva teatar u Čortanovcima.
Have you seen?
Ukoliko tek sada planirate da izađete napolje, komotno možete izaći samo u kratkim rukavima. Jutro su, boga mi, bili potrebni i dugački, ali sada su temperature uglavnom iznad, ne iznad 15, nego čak i iznad 17 stepeni. Najtoplije je u Negotinu i Zaječaru, gde je izmereno 22 stepena, a u svim ostalim gradovima u Srbiji veoma ujednačeno 17, 18 ili 19 stepeni. Konkretno, u Beogradu je trenutno 17, u Novom Sadu i Nišu 18, u Kragujevcu 19 stepeni. Najviša dnevna temperatura danas bit će 25, 6 ili 7, u zavisnosti od dela Srbije u kojem živite. Dakle, prijatno, toplo, ali ne neko pretoplo letnje vreme. Za vikend će nam biti još koji stepen toplije nego danas, a kažu da naredne nedelje ne bi trebalo da nas iznenade i temperature od 31 ili 32 stepena. Dakle, i dalje uživanje u letu i letnjim temperaturama. Vidjet ćemo do kada će to sve potrajati. Danas će se neki, boga mi, i preznojavati. Mislim na studente koji danas i sutra imaju priliku da ponovo polažu ispite prijemne za fakultet. U pitanju je drugi rok upisa na fakultetima Beogradskog univerziteta. Za brucoše koji nisu uspjeli da se upišu u prvom krugu, ostalo je oko 3000 slobodnih mesta, i to 1200 budžetskih i 1800 za samofinansirajuće studente. Najviše slobodnih mesta je na poljoprivrednom, rudarsko-geološkom i, bar za mene, iznenađujuće na filološkom i matematičkom fakultetu. Inače, fakulteti poštuju sve preporuke kriznog štaba, da su, dobro su organizovani i opasnost od zaraze svedena je na minimum. Dakle, danas i sutra prijemni ispiti u okviru drugog roka upisa na fakultetima Beogradskog univerziteta. Rang lista biće objavljena iduće nedelje, a odmah potom sledi i upis. Rok za to je 16. septembar. Mi ćemo za nekoliko minuta čuti našu redovnu rubriku Dogodilo se na današnji dan.
ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih
narodima. The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Septembra 1844. godine Ministarstvo prosvete Kneževine Srbije izdalo je akt kojim je odobreno osnivanje Narodnog muzeja u Beogradu. Prethodno su okružna načelstva dobila poziv da počnu sa prikupljanjem narodnog blaga i kulturnih tekovina u te svrhe. Muzej je osnovan 10. maja iste godine pod nazivom Muzeum Serbski.
Čim smo se malo od Turaka oslobodili, Joakim Vujić napisa pismo knjazu Milošu kako su naše starine u očajnom stanju i da bi moralo nešto da se preduzme. Makar da se više ne ruše. On to prihvati i izda naredbu takve sadržine. To je već bilo važan korak. Onda se pojavi jedan uman čovek, Jovan Sterija Popović, koji dobi zaduženje da sakuplja predmete iz naše prošlosti i novce koji bi ko našao.
Želeći popečiteljstvo prosveštenija Muzeum Srpski umnožiti i znajući da se u zemlji našoj, osim drugi drevnosti, nalazi znatno číslo stari novaca, nalaže načelničestvu preporučiti da takove koje bi sami imali ili videli priberu i popečiteljstvu prosveštenija u ime dara za muzeum pošlju.
Na današnji dan 1884. godine sa železničke stanice u Beogradu krenuo je prvi voz ka Nišu. Kretao se brzinom od 20 do 40 km na sat, a put je trajao 8 sati i 15 minuta. Redovan železnički saobraćaj uspostavljen je 15. septembra. U emisiji Radio Beograda o prvom vozu na liniji Beograd-Niš govorio je Toma Nikodijević iz Železničkog muzeja.
Već su pojedini ljudi putovali po Evropi vozovima od Bazjaša i moglo da se ode do Budimpešte i Beča, ali taj strah od ogromnog čuda tog železnog, od tog vozdenog puta postoje u narodu. Međutim, kada je bilo svečano otvaranje, narod je jatomice pohrlio na Beogradsku stanicu da isprati prve vozove i prve goste. U Smederevskoj palanci je sa radošću dočekano. Ljudi su donosili iz Topole grožđe, donosili su vino, donosili su suvo meso, nudili strance. Oni su to sa čudom prihvatali, delili su šampanjac. Tako da je u radosti prošao taj dan.
4. septembra 1904. godine, povodom obeležavanja stogodišnjice prvog srpskog ustanka, u Beogradu je osnovano društvo srpskih umetnika Lada. Osnivači društva, nazvanog po boginji lepote i ljubavi u staroslovenskoj mitologiji, bili su istaknuti slikari i vajari tog doba. Među njima Marko Murat, Rista i Beta Vukanović, Borivoje Stevanović, Uroš Predić, Simeon Roksandić, Đorđe Jovanović, Petar Ubavkić i drugi. Na današnji dan 1907. godine preminuo je Edvard Grieg, norveški kompozitor, pijanista i dirigent. Inspiraciju je nalazio u norveškim narodnim pesmama i folkloru. 1875. godine napisao je muziku za dramu Per Gynt Henrika Ibsena. Komponovao je klavirske minijature, simfonije, sonate, lirske komade, solo pesme. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Vladan Bjelica i Nataša Ćuković.
have this thing, yeah, I talk too much. Sometimes I just can't shut the hell up. It's like I need to tell someone, anyone to listen, and that's where I seem to fuck up. Yeah, I forget about the consequences. For a minute there, I lose my senses. And in the heat of the moment, my mouth starts flowing, the words start flowing. But I never meant to hurt ya. I know it's time that I learn to treat the people I love like I wanna be loved.
Sati i 40 minuta i dalje traje jutarnji program Radio Beograda Uhvati dan. Još 20 minuta vremena imamo za teme kojima smo planirali da se pozabavimo. U ovom poslednjem satu pričamo o nekim lepim kulturnim dešavanjima, kako se to kaže, o kulturnim događajima koje baš i nismo imali prilike da vidimo i čujemo tokom leta zbog aktuelne epidemiološke situacije, kako se to kaže. Ali evo, konačno smo dočekali otvaranje bioskopa i bioskopskih dvorana, kao i pozorišta. Pričali smo pre nekih pola sata sa glumcem Jugoslavom Krajnovom o tome koliko njima znači povratak na scenu, a siguran sam da svima vama znači makar i kao saznanje to da možemo ponovo da idemo u bioskop. Ovog vikenda možemo da uživamo i u festivalu holandskog filma koji se danas, sutra i preko sutra održava u Combank dvorani. Tim povodom na naše vezi je Jelena Kostadinović-Burazor iz Combank dvorane. Dobro jutro, Jelena.
Dobro jutro, pozdrav naravno svim slušalcima, Mišo.
Siguran sam da ste se i vi obradovali ovoj odluci kriznog štaba da ponovo radi bioskop.
Naravno, eto, prva nedelja, da kažem, ističe pod novim merama i kako god bilo, nama je važno da bioskop ponovo radi i da konačno možemo da gledamo filmove na velikom platnu, što je ipak, složit ćete se, negde nezamenljiv užitak.
Jeste. Kako je do sada prošlo? Kako se snalaze gledaoci koji dođu u bioskop? Je li ima nekih reakcija? Je li su malo zbunjeni zbog tih maski i razmaka i svega? Ili...
Da, nisu i to je dobro. Negde mi se čini da je postao i kodeks ponašanja da se nose maske, da se koriste dezinfekciona sredstva, tako da ljudi nekako potpuno prirodno dolaze, kao imate osjećaj kao da nemaju masku na licu, normalno se ponašaju porodice sa decom, deca takođe jako lepo to se podnose, tako da u tom smislu zaista nema problema. Eto, jedino će možda potrajati dok se malo više ljudi oslobodi, pa da kažemo da budu malo veće gužve. Za sada eto, ne možemo da kažemo da su velike gužve kao nekada, ali to je sve pitanje negde tog nekog momenta i barijere koja se prevazilazi u sebi po pitanju same socijalizacije i boravka u zatvorenom prostoru sa drugim ljudima. Ali ja moram da zaista napomenem da među posetiocima postoji razmak, dakle svi oni koji dođu odvojeno neće imati interakciju prosto sa drugim ljudima, već eto prosto i postoji taj razmak među sedištima, redovi su takođe po metar i 20 udaljeni, tako da tu zaista nema nikakvih problema.
E, a ono o čemu ćemo pričati odvija se na otvorenom, tako da tu nije problem što se razmaka tiče, između automobila je dovoljen razmak. Dakle, festival holandskog filma u bioskopu na Adi, je li tako?
Jeste, u bioskopu na Adi, drive-in, i ja to moram da kažem da je to još uvek neka rezervna opcija, taj bioskop pod zvezdama, za one koji se plaše još uvek zatvorenog prostora. Negde nam je u planu da bioskop na otvorenom nastavi da radi tokom jeseni i ja se nadam da ćemo uspeti u tome. Upravo ono što si najavio na samom početku jeste festival holandskog filma i iz neke naše težnje da repertoar bude što raznovrsniji, pa te da pored filmova koji su najgledaniji iz 2019. godine i zaista nekih blockbustera, ljudi imaju prilike da pogledaju i evropski film. Dakle, upravo večeras počinje festival holandskog filma, trajaće 3 dana i svaki večer u 21 čas biće prikazan po jedan film. Večeras ga otvara film Borbena devojka. U pitanju je porodična drama, eto da kažemo sa nekim elementima trilera, i govori o 12-godišnjoj Bo koja prolazi negde sve one probleme koji svi, eto da kažemo, tinejdžeri prolaze, a to je da iako se bavi kickboksom i naputuje neke danas sutra uspešne karijere u tom sportu, ona ima naravno i sukob sa roditeljima, odnosno metaju je na njenom putu jer oni imaju neke stalne svađe kroz koje i ona prolazi emotivno, tako da će ona morati da se suoči u tom, na putu tog svog sazrevanja, dakle sa svojim emocijama, i da shvati da prosto ne može sve da kontroliše u životu. Već u subotu takođe za najmlađe, ali i za roditelje, poučan film Binti, koji govori o devojčici iz Konga koja takođe ima 12 godina, ali koja živi sa ocem u Brazilu. Još uvek nemaju legalna dokumenta, a njen san je naravno da živi normalan život kao i sve druge devojčice i da jednog dana postane vlogerka. njen životni put, odnosno mladalački put, ukršta se sa, takođe sa jednim dečakom i eto tu negde nastaje neki zaplet i zanimljiva avantura. Festival se zatvara u nedelju, zaista sjajnim ostvarenjem koji zaista svi želimo da pogledamo. U pitanju je film koji je iz 2015. godine, ali eto prosto do sada ga mi nismo prikazivali, dakle holandske produkcije i u pitanju je film Eisenstein u Guanajuatu, a već na spomen Eisensteina svi znamo da se radi o čuvenom sovjetskom reditelju Eisensteinu Sergeju, koji je, da kažemo, negde i obeležio tu eru nemog filma svojim čuvenim filmom iz 1925. godine Oklopnjačna Potemkin, koji govori o mornarima na ratnom brodu, i zapravo i taj film je bio uvod u rusku revoluciju. Tako da taj film jeste revolucionaran i upravo ovaj film moderne produkcije govori o razvojnom putu Eisensteina u smislu jednog reditelja koji se bavio političkim temama i svim preprekama koje su ga naravno u to doba snalazile na tom putu, tako da on kao autor filmova o Aleksandru Nevskom, Oktobar, zaista je bio politički, da kažemo, filmski politički angažovan i to je negde ostavilo pečat i trag na kinematografiju, a sada je, da kažemo, u modernoj produkciji 2015. Rediteljskom palicom, uslovno rečeno, Petera Grinve, u pitanju je britanski reditelj, a glavnu ulogu, odnosno Eisensteina, tumači sjajni glumac finski Elmer Pak. Tako da zaista svaka preporuka za ovo biografsko ostvarenje.
Da, sva tri filma zvuče ovako po radnji zanimljivo i verujem da je to dovoljan mamac za publiku. Dakle, ponavljamo još jednom, 4., 5. i 6. septembra, dakle danas, sutra i preko sutra u bioskopu na Adi, festival holandskog filma. Jelena, hvala na ovim informacijama.
Hvala vama.
I radujemo se konačno mogućnosti da se vratimo u bioskope. Bila je ovo Jelena Kostadinović-Burazor iz Combank dvorane.
By, and I've been holding everything inside, but now I've got nothing left to hide. Well, I'm with you, only you, but I can't see a strong man. I'm gonna have to be to do for you. It comes so naturally. Some way you move. Chance to prove, show all I can do. I believe in starting over. I can see that your heart is true. I believe in good things coming back to you. You're the light that lifts me higher, so bright you got me through. I believe in you. Start over. I can see that your heart is true. I believe in love you give.
I dalje u jutarnjem programu Radio Beograda govorimo o filmovima, s tim što idemo malo do Vršca, gde će večeras biti održano veče pod nazivom Očevi bez dece. Posvećeno je zaista genijalnom filmskom reditelju i scenaristi Federiku Feliniju, a povod je 100 godina od njegovog rođenja. Sve počinje u 18 sati u salonu kod Porte, dakle u Vršcu, u organizaciji udruženja Tačka susretanja. Tim povodom ja sam razgovarao sa osnivačicom ovog udruženja, Marijom Vasić-Kanački, koja je kratko najavila večerašnje veče, ali i još jedno koje će biti organizovano za dve nedelje.
Ova godina je jubilarna godina za velikog ingenioznog filmskog umetnika Federika Felinija, to je 100 godina od rođenja njegovog, pa smo imali potrebu da nekako obeležimo, iako je godina takva kakva jeste, da nipošto se ne zaboravljaju takvi velikani, i u tome nam je pomogao svakako sa idejom, odnosno inicijativom, gospodin Miroljub Stojanović iz Filmskog centra Srbije, koji je filmski kritičar i jedan od urednika u izdavačkoj delatnosti.
I on će održati neku vrstu kratkog predavanja, je li tako?
Naravno, pod nazivom Očevi bez dece, vrlo indikativno, ali on je smatrao da mora da objasni da je on velikan koji na kraju ipak nema svoje suštinske epigone. Možda će ih imati, ali za sada nisu se pojavili na filmskoj sceni.
Da, pored predavanja onda će biti održana i projekcija jednog filma.
Jeste. Nakon predavanja naša letnja scena biće upriličena za bioskop na otvorenom radi okolnosti u kojima smo, tako da ćemo odgledati film Ulica La Strada iz 1954. godine, za koju je Fellini dobio prvog Oscara.
Živimo u vreme epidemije. Kakve ste mere preduzeli tim povodom?
Svakako mere rastojanja, mere pod maskama, mere higijenske u smislu održavanja čistih ruku na ulazu i nakon izlaska i tako prosto. To je ono što standardno možemo vidjeti u svim javnim prostorima.
Jasno, čisto da se posetioci ne iznenade kada
naravno, kada naravno.
Marija, udruženje Tačka susretanja planira još jedno zanimljivo predavanje za septembar, za negde polovinu meseca.
Jeste, pravo ste. 17. septembra, znači to je petak, od 19 časova u našim prostorijama, znači Zmajovina 16 u Vršcu, imaćemo jedan književni susret, i to susret sa, ja bih volila da kažem, mada ja to nisam naravno izmislila, savremenim klasikom Draganom Jovanovićem Danilovim, koji je ne samo poznat po pesništu, nego i u tome što je izvrsni eseista i mnogo toga još u književnosti, ali ovog puta ćemo istaći poeziju i eseje, i to pod rukovodstvom, da tako kažem, književnog kritičara Mileta Ćimovića Ivkova.
Dakle, dve preporuke za Vršac u ovom mesecu. Prvo večeras.
Filmsko veče,
a onda 17. septembra jedno književno.
Tako, upravo to. Ja bih voljela da ovaj naš mali dijalog završimo jednim citatom Felinija, ako nije problem.
Naravno da nije.
Možda je više nego važan u ovom trenutku u kome živimo. A to je, on je jednom prilikom rekao da je on sebi sve izmislio. Znači, ja sam sebi sve izmislio, i detinjstvo, i nostalgiju, i snove, i sećanja.
Neka ostane time završen ovaj i naš razgovor. Hvala vam mnogo na ovom kratkom razgovoru za Radio
Beograd. Hvala i vama na pozivu.
Bila je to Marija Vasić-Kanački iz udruženja Tačka susretanja, koje će večeras u Vršcu organizovati veče posvećeno Federiku Feliniju u 18 sati u salonu kod Porte u Zmajovinoj ulici broj 16. Dakle, prvo će biti održano jedno kratko predavanje o Feliniju, a potom će biti prikazan film Ulica iz 1954. godine. I tom informacijom ćemo završiti naš jutarnji program za ovaj petak, 4. septembar. Sa vama su u prethodna 3,5 sata bili Bojana Tufekđić, Aleksandar Kostić i Miša Stojiljković. Naravno, pozivamo vas da i dalje ostanete uz Radio Beograd.